Радіо Свобода.
Свобода за тиждень. У фокусі подій тижня, що минає, і з вами я, Мар'яна Драч. Коаліція демонструє монолітність своїх лав. Дмитро Табачник і далі відповідає за освіту та науку.
Думаю, що не потрібно угождати, тим більше галичанам, які стільки вреда нанесли країні.
Комуністи обіцяють відкрити пам'ятник Сталіну у Запоріжжі. Чи хтось може зупинити цю ініціативу?
Порядок в країні був. Якщо люди вважають, що потрібно, то пусть буде.
Саме настоящий убійця. Сама втопнула рукою туди в Дніпер, щоб він більше туди не виліз.
Великодні традиції українців. Про це запрошую послухати на самому початку нашої програми, яка триватиме протягом години.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Незважаючи на протести опозиції, включно з блокуванням парламентської трибуни, коаліція цього тижня зміцнювала свої позиції в Україні. Є кілька нових призначень, включно з головою Фонду державного майна. У це крісло у четвер сів Олександр Рябченко. Раніше він очолював Міжнародний інститут приватизації. Опозиції не вдалося у вівторок відправити у відставку міністра освіти та науки Дмитра Табачника. Коаліція продемонструвала монолітність своїх лав, не давши за відставку міністра жодного голосу. За перебігом подій у Верховній Раді стежив кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
З ініціативою відправити міністра освіти у відставку виступив голова депутатської групи «За Україну» В'ячеслав Кириленко. Він закинув Дмитрові Табачнику не лише висловлювання, що принижують гідність українців, але й повернення корупції в систему освіти.
Коли міністр освіти і науки України говорить, що більше 5 мільйонів українців, які живуть в Галичині, це не українці, люди, по суті, другого сорту, які лише вчора, цитую його, навчилися мити руки, то виникає питання, яку культуру, яке виховання і яку національну гідність Дмитро Табачник несе.
Вимогу підтримала фракція БЮТ. Депутат бютівець Володимир Яворівський закликав регіоналів виправити помилку, яку вони зробили, призначивши Дмитра Табачника міністром.
В нормальній країні людина з таким хвостом і з такими реп'яхами, очевидно, і близько не була б допущена до посади міністра.
Натомість депутат регіонал Валерій Бондик заявив, що саме Табачник став на заваді корупції і веде українську освіту до європейських стандартів.
Шановні, схаміниться, бо ви знаєте, на Сході України одні студенти за одного міністра, на Заході за іншого. Так не повинно бути.
У підсумку за відставку міністра проголосували 202 депутати за мінімально необхідної кількості у 226 голосів. Депутати від коаліції казали в кулуарах, вони не думали, що призначення Табачника призведе до таких ускладнень. Проте зараз коаліція поступатися не збирається, оскільки це стало би проявом її слабкості. Що ж до однопартійців міністра освіти, то регіонали налаштовані по-різному. Депутат Леонід Кожара вважає, що треба розділяти заяви Табачника політика і його дії на посаді.
Зрозуміло, що у політика Табачника були досить різкі висловлювання, але конституційно питання формування уряду – це питання діючої коаліції. Тому опозиція може нам давати якісь поради, але без коаліції це питання не вирішиться. Голосування сьогодні, власне, це показало.
Натомість голова Федерації профспілок, депутат регіонал Василь Хара, вважає прийнятними навіть закиди Дмитра Табачника на адресу галичан.
Думаю, що не потрібно угождати, тим більше галичанам, які стільки вреда нанесли країні.
Тим часом міністр освіти скасував наказ про обов'язкове незалежне тестування для учнів невипускних класів середніх шкіл. Свій наказ Дмитро Табачник пояснив бажанням уникнути перевантаження школярів. Натомість експерти у галузі освіти розцінюють цей крок як спробу сподобатися батькам учнів, аби ті менше переймалися успіхами своїх дітей. Проте таке рішення навряд чи сприятиме закріпленню здобутих знань, кажуть освітяни. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Тим часом в українських вишах не вщухають протести проти міністра освіти та науки України. Організатори акції звинувачують Дмитра Табачника в українофобії. У відповідь політик називає протести нормальним проявом громадянського суспільства, але складати повноваження не збирається. Більше про студентську акцію у середу в Києві розповість Андрій Баштовий.
Київські студенти виставляли оцінки у імпровізовану залікову книжку міністра освіти та науки України. У такий спосіб активісти антитабачниківської кампанії вирішили протестувати проти призначення Дмитра Табачника на цю посаду. Заліковка міністра вже побувала у Львові, Тернополі, Луцьку, Харкові та Кіровограді. До столиці залікова книжка прибула уже з 10 тисячами підписів.
Народ, підходимо, оцінюємо нашого міністра. Більше оцінок хороших і різних. Давайте, не соромтеся. Заліковка велика, красива, кожен влучить.
Іспити українського міністра відбувалися у КПІ, Києво-Могилянській академії та університеті Шевченка.
Бачите, в одному КПІ ми назбирали більше 200 підписів. Я думаю, це за 20 хвилин дуже добре.
Кожен бажаючий міг оцінити знання українського міністра освіти у таких дисциплінах, як українофобія, любов до граждан, теорія хабарництва.
Казнократство, п'ятірка, історична містифікація, п'ятірка, прикладна русифікація, п'ятірка, політична клоунада, п'ятірка.
Зараховано! Табачнику за основи демократії.
Наш міністр освіти відмінник.
Співкоординатор антитабачниківської кампанії Іван Кішка пояснив.
Це більш інформативна акція і мобілізаційна серед студентства, щоб воно ставало активніше, воно бачило, що є прощадок студентів, які борються.
Організатори акції погрожують вдатися до радикальніших дій, якщо Дмитро Табачник залишиться на посаді міністра. Зокрема, йдеться про початок студентського голодування. Раніше Табачник вже заявляв, що не збирається йти у відставку навіть у разі голодування молоді. Баштовий Андрій для Радіо Свобода.
А тепер ваш голос на свободі. Чи вірно зробила Верховна Рада, зберігши крісло міністра освіти та науки для Дмитра Табачника?
Ну, в принципі, можливо, і закономірно, хай трошки попрацюють. А зараз провокувати на виступи. Раніше часу, щоб оця, ну, схлинула, так сказати, те, що накипіло, хай напрацює негативу. Побільше, щоб уже все злостю його відправили, а не так, як зараз.
А вони взагалі щось можуть голосувати те, що хочуть люди? Хіба вони коли-небудь приймали рішення, ті, які сьогодні потрібні для народу? Якщо студенти, якщо молодь рахує, що це потрібно, якщо сьогодні круги ті, які працюють у освіті, рахують, що це потрібно, то, мабуть, потрібно.
Я не поділяю це рішення, тому що вважаю його українофобом. Мені здається, треба студентам продовжувати акції свої.
Я вважаю, що на цій посаді має працювати людина, яка поважає українську мову і культуру.
І це був ваш голос на свободі. Цього тижня українці активно обговорювали ще одного урядовця – віце-прем'єра з гуманітарних питань Володимира Семеноженка. Великий розголос здобули його слова про те, що Україні варто обговорити ідею союзу з Росією та Білоруссю. У конфлікт втрутився президент Віктор Янукович, який закликав Семеноженка ретельно зважувати слова і додав, що для урядовців дискусії немає. Мета України – інтеграція у Європейський Союз. Чи може бути таким кроком поява пам'ятника Сталіну, діяльність якого парламентська асамблея Ради Європи прирівняла до нацизму? Той же Володимир Семеноженко цього тижня оголосив, що уряд не буде втручатися у плани Комуністичної партії України відкрити монумент радянському вождеві у Запоріжжі в травні, бо уряд, мовляв, не може придушувати громадські ініціативи. Пам'ятник Сталіну може стати першим в Україні за час незалежності. Подробиці дізнавався кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Монумент Йосипу Сталіну 3 метри висотою із силуміну на гранітному постаменті обійдеться в 60 тисяч гривень. У Запорізькому обкомі комуністичної партії переконують, що гроші збирали місцеві ветерани та пенсіонери. Депутат Запорізької міської ради від Компартії Олександр Зубчевський говорить, що пам'ятник відкриють з 3 по 9 травня, і в Україні він буде не останнім.
Це встановлення історичної справедливості.
Треба поновити історичну справедливість. Пам'ятники Шухевичу і Бандері встановлені, а людині, яка звільнила Європу від фашизму, ні. Запоріжжя буде першим містом з пам'ятником Сталіну, оскільки завдяки його політиці повітове містечко стало великим індустріальним центром. Згодом пам'ятники Сталіну з'являться у інших містах. Навіть у Львові націоналістам треба замислитися і увічнити Сталіна, адже саме він об'єднав Східну і Західну Україну.
Іосиф Віссарійович воз'єднав Західну і Восточну Україну.
Більшість запоріжців, яких опитало Радіо Свобода, ідея встановити Сталіна посеред міста обурює.
Не потрібно встановлювати такий пам'ятник такій людині.
Пам'ятник Сталіну не нужен.
Порядок в стране був. Якщо люди вважають, що нужно, то пусть буде.
Самий настоящий убийця. Сама втопнула рукою туди в Дніпер, щоб він більше туди не виліз.
поставити тим людям, які зараз у нас є відомими, які багато зробили до нашого міста.
Проти Сталіна в центрі Запоріжжя виступив міський голова Євген Карташов. Тоді як найбільша фракція міськради від партії регіонів не заперечує проти виділення землі під пам'ятник, якщо Сталін у центрі Запоріжжя не суперечитиме закону. Натомість міністр юстиції регіонал Олександр Лавринович проти появи монумента Сталіну.
Тирани повинні бути в історії залишені як урок, а не як суб'єкт для возвеличення.
В Компартії наголошують, що землевідведення не потрібне, оскільки пам'ятник Сталіну стоятиме на приватній території. Місцеві мешканці повідомили Радіо Свобода, що Сталіна, вірогідно, поставлять перед вікнами обкому КПУ поруч із центральним проспектом міста, де його буде легше охороняти. Тим часом декілька політичних сил вважають, що тут втрутитися має центральна українська влада. Член правління Української народної партії Степан Хмара вимагає від СБУ припинити спорудження пам'ятника на підставі того, що Парламентська асамблея Ради Європи прирівняла сталінізм до нацизму. Проте реального юридичного механізму для такої заборони немає, вважає юрист Тетяна Монтян.
В нормальних країнах є низки заборон, що можна, що не можна робити навіть на своїй приватній території. У нас ця галузь справи не розвинута взагалі.
Про свій намір знищити майбутній пам'ятник Сталіну вже заявила Запорізька організація Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Четвертого квітня – свято Світлого Христового Воскресіння.
Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, смертю смерть подолав, смертю смерть подолав.
Якими є українські народні традиції святкування Великодня? Які обряди та прикмети з ним пов'язані? Про духовне значення свята, а також про символіку писанок і про те, що кладуть у різних регіонах України у Великодній кошик, розповість Надія Шерстюк.
Великдень – найголовніший день християнського календаря, зазначає релігієзнавець Дмитро Степовик. Адже цей день символізує вічне життя, основну мету приходу Христа як Бога на землю.
Жоден із філософів до Ісуса Христа не дав такої викінченої і досконалої філософії любові і примирення між людьми, як це зробив Ісус Христос. Але не це навіть головна його мета. Основна мета приходу Ісуса Христа як Бога саме для розп'яття і воскресіння, тому що завжди людство боялося смерті. Це живе в наших генах, що ми не хочемо помирати. Христос прийшов, щоб показати, що смерть можна подолати.
Неможливо уявити український Великдень без писанок. Неповторні орнаменти, загадкові візерунки, розмаїття кольорів. Цим приваблюють писанки, створені народними майстринями. Одна з них – киянка Оксана Білоус. Вона розповідає про символи, які є на писанках.
Квильки дощу, води, дуже давній знак, вважається оберегом. Жіночі зображення різного характеру. Два кола, наприклад, з'єднані такою перетинкою, паличкою, і якісь такі гілочки від них відходять, такі давні зображення богиньки. Також символ богині, трикутник, заштрихований, позначається хмару, що вміщує вологу, з якої піде дощ, або, наприклад, якщо в трикутничку є крапочки, то це позначення предметів, на які має бути спрямований дощ, що є в хмарі.
Поруч із писанками неодмінний атрибут великодніх свят – це гаївки, народні пісні із закликанням весни. Їх виконували діти та незаміжні дівчата, розповідає далі етнограф Наталія Громова.
Слово «Великдень» як «великий день» означає прохід весни, такого сонечка, все найкращого, зродження природи. Одна із основних ознак досі Великодня на Західній Україні – це співання веснянок. Що раніше вони співалися десь від Благовіщення до Трійці, включали тривалий період сінця-співтора – то тепер основний час виконання веснянок, власне, на сам Великдень. Прямо навколо церкви дітки водять всі тіночки, співають пісеньок весняночок. Гаївка – це більш західний, а веснянки – такий центральна Україна.
Над святками, святками, всі пороки дівками, всі пороки дівками, на гойдальці гойдають, гойдають, краша шанками токають, крашанками токають.
По всій Україні Пасхи дозволялося пекти двічі на тиждень – у Чистий четвер і у суботу перед Воскресінням. Страсна п'ятниця присвячувалася молитвам та малюванню писанок, розповідає етнограф Галина Олійник. А от Великодній кошик має свої регіональні особливості. У Центральній Україні крашенки клали у шкарлупі, а на Галичині їх чистили, розповідає далі Галина Олійник.
Ходило ще обов'язково масло. Масло клали і в Галичині, і в Центральній Україні. Клали теж так само запечене м'ясо. Клали ще обов'язково сир. Часто клали сало солене. Центральній Україні.
Ще випікали багато солодощів, але їх не святили, так само, як не брали до церкви ані вино, ані горілку. Випивати вже годиться дома, погоджується з цим поет та видавець Іван Малкович. Для нього Великдень – це насамперед родинне свято.
Дружина в четвер пече Пасху. Паски, багато пасок, в хаті прибирається цілий тиждень. Мама моя вдома пече клуб, запікає в тісті. Клуб – це таке м'ясо, частина така, але вона коли запечена, вона так відривається по такому волоскові, такому м'ятку. Коли ця сім'я з великоднім столом поцокалася цими крашенками і визначила, хто цього року переміг. Коли родина збирається, важливо піти до церкви чи на вечірню, чи зранку. Важливо, щоб тебе було посвято. Важено, щоб в краплі води чомусь вірив в цю чистоту, що ця вода змиває все погане, що було цілого року.
Великдень цього року припадає на 4 квітня за новим стилем. За всю історію християнства такий ранній Великдень визначали лише 1668 та 1915 року. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
А як саме виглядає народження Великодньої писанки, ви маєте змогу побачити з відеосюжету на нашому сайті radiosvoboda.org. Свобода за тиждень. Далі у програмі. Хвиля терактів у Росії як іспит для Володимира Путіна та його запевнень щодо перемоги над терором в Росії.
Да, це, безусловно, провал спецслужб. Безусловно, це провал агентурної роботи.
Він взяв відповідальність за вибухи в московському метро. Хто такий? Доку Умаров.
Ворогами Доку Умарова було оголошено Сполучені Штати, Великобританію, Ізраїль, тобто всі, хто, на його думку, веде боротьбу з ісламом і мусульман.
У Швейцарії запустили перший в історії людства великий адронний колайдер.
The prevailing sentiment and feeling today is a big emotion, a big enthusiasm.
Сьогодні нас огортають гарні почуття та емоції, великий ентузіазм.
І про це за мить після такого оголошення.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European perspective does not mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Хвилиною мовчання на знак скорботи про загиблих в терактах в московському метрополітені почалися у четвер заняття в київських вишах Національному економічному університеті та Національному університеті імені Тараса Шевченка. За даними організаторів, участь в акції взяли близько 2000 студентів.
Студенти припосилаються знову по стан метро, це ясний засіб пересування, і ці жахливі вибухи, вони жахають студентів, тому що Україна близько до Росії, і це може бути дуже небезпечним для нас, щоб нас не дійшло.
Сказав Радіо Свобода Василь Доронін зі студентського парламенту Києва. Крім того, під стінами двох київських вишів Національного економічного університету та університету Шевченка представники цього громадського об'єднання запалили свічки у пам'ять про загиблих від вибухів у понеділок в Москві. Там загинуло 40 осіб. Студенти і просто перехожі мали змогу написати слова скорботи у жалобній книзі, яку потім через посла Росії в Україні мають передати родичам загиблих. Відповідальність за теракти взяв на себе чеченський польовий командир Доку Умаров. У відеозверненні, яке розповсюдили через інтернет, Умаров сказав, що це відповідь на те, що в лютому російські силовики вбили мирних чеченців, які збирали черемшу. Після вибухів у московському метро у середу ще 12 людей загинуло від нападів бойовиків-смертників у місті Кізляр, що у Дагестані. Російська влада припускає, що ці теракти пов'язані між собою. Останні події у Росії є серйозним викликом попереднім обіцянкам російського лідера Володимира Путіна покласти край тероризму у державі. Тему продовжить Василь Зілгалов.
У російській столиці панує жалоба й напруга, біль і страх. Багато людей згадують сьогодні обіцянки Володимира Путіна 99-го року топити чеченських сепаратистів у Нужниках. Адже він прийшов тоді до влади і зміцнив її жорсткою рукою колишнього полковника КГБ, пообіцяв уберегти росіян від тероризму. Путін оточив себе ветеранами спецслужб, виправдовував зниження демократії в Росії, концентрацію влади в одних руках, нібито бажанням гарантувати спокій громадянам у цей небезпечний вік. Та все це виявило, як свідчить понеділок марним, активіст опозиції Ілля Яшин каже радіо «Свобода» з цього приводу.
Ще 11 років тому Путін пообіцяв покласти край терактам в російських містах. І заради перемоги над тероризмом у нас послідовно відбирали громадянські і політичні права, позбавляли можливості вибирати губернаторів. І це безсумнівно зміцнило режим особистої влади Володимира Путіна. Але він так і не забезпечив нашу безпеку. Тому я вважаю, що сьогоднішні вибухи можна розцінювати як крах антитерористичної політики Путіна.
Колишній віцеспікер Держдуми Володимир Рижков, який нині в опозиції, звернувся до президента Медведєва із закликом не дозволити спецслужбам маскувати їхню бездіяльність.
Так, це безумовно провал спецслужб. Це безсумнівний провал агентурної роботи. Але, незважаючи на це, лише після того, як буде проведено всебічне розслідування під детальним контролем президента і відновлена повна картина злочинів, можна ухвалювати рішення по кадрах.
Хоча аналітики сумніваються в так званій розчистці силових структур Росії і тим більше в якомусь ослабленій позиції Путіна. Але не виключають намагання влади, користуючись терактами, потіснити опозицію та обмежити громадянські акції. Так експерт з Московського центру Карнегі Лілія Шевцова каже.
Якщо враховувати той факт, що в нас система далеко не демократична і базується на гарантіях безпеки насамперед для держави і для влади, і в дуже малій мірі для населення, ми можемо очікувати на політичні наслідки цієї трагедії. І до того ж, наслідки, які матимуть вияв обмеження політичних та громадянських свобод.
Але спостерігачі також зауважують, що Росія сьогодні – це не Росія 2004 року, і криза в державі та слабкість силових структур навряд чи залишають якісь серйозні можливості для подальшого, так би мовити, закручування гайок російською владою. Тому експерти прогнозують подальше наростання громадянського невдоволення в країні. Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
Президент Росії Дмитро Медведєв у четвер провів засідання з керівниками Північно-Кавказьких республік. Він заявив у столиці Дагестану у Махачкалі, що російська влада буде жорсткіше боротися з тероризмом.
За останнє время в області боротьби з терором.
За останній час в галузі боротьби з терором нам дещо вдалося. Вдалося відкрутити голови найодіознішим бандитам, але, мабуть, цього мало. У будь-якому разі всіх знайдемо у свій час і всіх покараємо.
Всіх знайдемо в положене время і всіх накажемо.
Заявив російський президент. Хто ж такий Доку Умаров, який взяв на себе відповідальність за вибухи в московському метро і кому хоче відкрутити голову російська влада? Ось точка зору московського глядача Радіо Свобода Віталія Порникова.
Доку Умаров зараз називає себе еміром Кавказького емірату. Це вже є досить важливим, таким я б сказав, моментом його самохарактеристики, тому що Умаров фактично розірвав із традицією Чеченської республіки Ічкерія, тобто світської держави, яка була самовиголошена, і першим президентом Джохаром Дудаєвим було оголошено про незалежність цієї світської держави від Росії. Жодна держава в світі цього не визнала. І треба також сказати, що Аслам Асхадов був спадкоємцем Джохара Дудаєва на цій посаді, на посаді керівника Чеченської республіки Ічкерія. А коли Доку Умаров фактично очолив чеченських бойовиків, він оголосив себе еміром Кавказького емірату і закликав боротися не тільки з Росією, але з іншими країнами за інтереси мусульман. Ворогами Доку Умарова було оголошено Сполучені Штати, Великобританію, Ізраїль, тобто всі, хто, на його думку, веде боротьбу з ісламом і мусульманством. І можна сказати, що для певної частини російських спеціальних служб, які зараз ведуть боротьбу із чеченськими бойовиками, Доку Умаров досить зручна постать, тому що не потрібно пояснювати, чому з ним борються. Була інша ситуація з Джохаром Дудаєвим, з Асланом Масхадовим, тим більше, який говорив про якісь мирного вирішення чеченського питання. З Доку Умаром, так мовити, все зрозуміло. Він готовий.
Віталію, а чи зрозуміло зараз на 100% чи справді він причетний до вибухів у московському метро, тому що тут мені довелося читати різні експертні оцінки. Одні вважають, що принаймні він не міг не знати про те, що такий теракт планується. А ось чеченський політолог Тимур Музаєв в інтерв'ю Радіо Свобода висловив сумнів, що Умаров причетний до вибухів у Москві. Він вважає, що просто цей чеченський лідер піариться на трагедії в Москві, а він може здійснювати лише якісь локальні операції. Що вам відомо з цього приводу?
Доку Умарова, звичайно, вигідно зараз говорити, що це він здійснив цей напад. Я не здивуюся, що ця версія буде сприйнята з розумілими в самій Москві російськими спецслужбами, щоб довести, що є серйозна небезпека з боку очолюваних Доку Умарових збройних формувань, тому що треба розуміти, що фактично, якщо це визнати, можна надалі фінансувати боротьбу із цими формуваннями непропорційно до їхньої кількості, можна контролювати величезні території на Північному Кавказі, можна фактично здійснювати акції проти населення, маючи на увазі боротьбу із тероризмом. Так що тут, як не дивно, позиції Доку Умарова і скорумпованої частини в спецслужбах і в політикумі російському, вони співпадають. І тому так важливо, щоб було реалістичне слідство з приводу того, що дійсно відбулося в російській столиці.
Це був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Після вибухів у московському метрополітені у Києві почали посилено охороняти підземку. Чи є загроза повторення московських подій в українському транспорті? Це запитання до Олександра Дічика, президента громадської організації «Міжнародна антитерористична єдність».
Могу сказать, что сегодня ни одна страна в мире, в Европе в частности, не гарантирована 100% от проявления террористических актов.
Сьогодні жодна країна світу, включно з Європою, не захищена на 100% від терактів метро на вокзалах, в аеропортах. Але Україна, на щастя, не є державою із системними проявами тероризму. Через цей рівень теророгенності у нас набагато нижчий, ніж у Росії, Англії, Іспанії, Афганістані та Іраку. Прояви тероризму в Україні в основному мають кримінальний характер. 97% терористичних дій відбувається в сфері економічних відносин, підпали, захоплення. Рейдерство ми ототочнюємо з економічним тероризмом. Але говорячи, що це може статися в будь-якій країні, ми повинні аналізувати зовнішні і внутрішні ризики. Я думаю, що підготовка до футбольного чемпіонату Євро-2012 – це додатковий чинник теророгенності, і його треба враховувати нашому урядові.
Нашому правительству при підготовці проведення фіналу чемпіонату Європи.
Вважає Олександр Дічик. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Велика подія у світі науки. У вівторок, 30 березня, у Швейцарії розпочався небувалий у світовій науці експеримент. Фізики запустили великий адронний колайдер – прискорювач елементарних частинок, щоб відтворити умови, за яких, ймовірно, дійшло до створення Всесвіту. Потрібно почекати, експеримент принесе результати, переконані вчені. Та вже нині до Швейцарії звернені погляди всіх, хто хоче знати більше про Землю і Всесвіт. Тему продовжить Оксана Паленська.
Європейський великий адронний колайдер – найдорожчий в історії людства науковий експеримент. Найбільший у світі агрегат, чи точніше складний високотехнічний комплекс, зведений в Європейському центрі ядерних досліджень неподалік від Женеви. Над проектом працювало близько 10 тисяч учених з 80 країн світу, включно з українськими фізиками. Прискорювач розміщений в округлому тунелі довжиною 27 кілометрів, який пролягає під землею на кордоні між Швейцарією та Францією на глибині до 150 метрів. Проект був задуманий ще в 1984 році, але через його складність і низку зривів, які без сумніву можна розглядати як наукові пошуки, до запуску дійшло тільки сьогодні. Але й нинішній ранок не обійшовся без сюрпризу. Промені протонів, які вчені мали у двох протилежних собі напрямках запустити і зіштовхнути, згубились, тобто пропали. Причина в дрібному зриві з електрикою, який, на щастя, не вплинув на проведення експерименту, а лише на кілька годин його відклав.
Зараз потоки протонів рухаються один назустріч другому зі швидкістю світла. Сьогодні мало б дійти до їхнього зіткнення, яке може спричинити до народження велетенської енергії, такої, що зможе імітувати, як виглядав Всесвіт відразу після великого вибуху. Для вчених запуск колайдера означає реалізацію віковічної мрії, говорить учасниця експерименту, італійський фізик Фабіола Джонотті.
Сьогодні нас огортають гарні почуття та емоції, великий ентузіазм. Ці прилади, прискорювач і детектори, вони фантастичні. Це високотехнічні інструменти, все це так, але передусім це люди.
Звичайно, не можна сьогодні остаточно стверджувати, як виглядатиме наш світ після великого вибуху, але є голоси, які застерігають перед загрозою створення темної діри чи навіть перед кінцем світу. Без сумніву, тільки одне – високі технології початку 21 століття дають можливість людині заглянути за межу, довідатись більше про себе і світ, в якому живемо, щоб навчитись ставитись до нього з більшою увагою. Оксана Пеленська для Радіо Свобода.
Свобода за тиждень. У фокусі події тижня, що минає, і з вами я, Мар'яна Драч. Регіонал проти регіонала. Народний депутат Валерій Коновалюк заявляє, що в Україні процвітає збройна мафія.
Я можу, як людина, яка аналізує інформацію, сказати, що те, що робиться в публічній політиці паном Коновалюком, відповідає інтересам Росії.
Українець проти України. Дніпропетровець Володимир Заїченко – ветеран боротьби з українськими судами.
Чоловік дуже уважно вивчає рішення і ухвали суддів. Каже, це театр абсурду. Так в одному з документів судді наплутали і назвали його «засуджений Заїченко». В іншому він уже почав фігурувати як «суддя Заїченко».
Атомна станція, яку хоче збудувати Білорусь, загрожує Україні, вважають екологи.
Я вношу пропозицію зняти з розгляду цей проєкт і заборонити його будувати.
І про це далі у програмі після оголошення.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода». В прямому ефірі прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Нова влада у Києві не робить нічого для того, щоб подолати корупційні схеми в системі торгівлі зброєю. Про це у четвер на прес-конференції в Києві заявив народний депутат від фракції партії регіонів Валерій Коновалюк. У потуранні збройній мафії він звинуватив одного з віце-прем'єрів, якому, за словами депутата, збройна мафія присягнула. Натомість експерти пов'язують всплеск активності Валерія Коновалюка з його боротьбою за посаду керівника державного підприємства, що торгує зброєю «Укрспецекспорт». З подробицями Дмитро Шурхало.
Валерій Коновалюк критично оцінив те, що Генпрокуратура не порушила жодної кримінальної справи за фактами незаконного експорту української зброї. Зокрема, всупереч міжнародному ембаргу українська зброя через Кенію потрапила в Південний Судан. Стверджуючи це, депутат регіонал посилався на дані швейцарської організації, що досліджує проблеми Південного Судану, та публікації кенійської преси. Зі звинуваченнями в незаконних оборудках зі зброєю Валерій Коновалюк звинуватив керівництво Служби зовнішньої розвідки та державної компанії «Укрспецекспорт». Він також критично оцінив призначення на посаду заступника міністра оборони, який також відповідає за реалізацію надлишкового військового майна Олександра Черпіцького.
Для мене це відкриття, бо наш лідер на виборах проголошував жорстку боротьбу з корупцією. Якщо сьогодні призначають заступником міністра оборони, який курує на продаж надлишкового військового майна, людину, яка має дві судимості і зарекомендувала себе у злочинному світі, то ступінь сьогоднішнього нариву, вона очевидна.
За словами Валерія Коновалюка, люди, які за попередньої влади займалися незаконними оборудками зі зброєю, порозумілися з новопризначеними урядовцями. Зокрема, з віце-прем'єр-міністром, прізвище якого депутат не назвав. Відомо утім, що дана сфера перебуває в компетенції віце-прем'єра Володимира Сівковича. З посиланням на дані Держказначейства, депутат регіонал заявив, що у 2004-2008 роках Україна експортувала озброєння на 2,5 мільярди доларів, натомість держбюджет від того отримав лише 200 мільйонів. наркоманів. Таку розбіжність у цифрах Валерій Коновалюк вважає свідченням діяльності збройної мафії. Натомість керівник військових програм центру імені Разумкова Володимир Сунгуровський вважає таку оцінку некомпетентною.
Бюджети
не міг отримати всіх цих коштів, бо це ж продукція підприємства, яке мало затрати. Це рентабельність. Чому бюджет всі ці гроші має отримати, це треба в Коновалюка спитати.
Схожої думки дотримується і керівник Центру дослідження армії та конверсії Валентин Бадрак.
За 4 роки набагато більше Україна наторгувала. Не на 2,5, а щонайменше на 5 мільярдів. Контракт складається передусім із замовлення підприємству. Потім разом з підприємством, яке тримає контракт, ще є субпідрядники, яких може бути до 50-70 підприємств. Але працюючи, вони не обов'язково можуть мати великі прибутки. Справа в тому, що наш оборонний комплекс знаходиться в такому дуже проблематичному становищі.
Валентин Бадрак відзначає, що в Україні експорт озброєнь є виключно державною компетенцією. Тож далеко не завжди виважені заяви Валерія Коновалюка ідуть на шкоду державі, але на користь конкурентам України на ринку озброєнь, вважає Валентин Бадрак.
Я можу, як людина, яка аналізує інформацію, сказати, що те, що робиться в публічній політиці паном Коновалюком, відповідає інтересам Росії.
Експерти збігаються на думці, що чергова порція звинувачень від Валерія Коновалюка пов'язана з очікуваними змінами в керівництві держпідприємства «Укрспецекспорт». Щоправда, сам Валерій Коновалюк запевняє, що на посади в галузі експорту озброєнь він не претендує. Але експерти не виключають, що таким чином депутат-регіонал просто пішов ва-банк. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Лідер групи «За Україну» В'ячеслав Кириленко заявив у середу на засіданні Верховної Ради, що віце-прем'єр Володимир Семеноженко доручив розглянути можливість підпорядкування Українського інституту національної пам'яті Державному комітетові архівів, який очолює комуністка Ольга Гінзбург. Підставою для цього став лист депутата регіонала Вадима Колісниченка, який звинуватив інститут у ревізії спільної історії України та Росії. Кореспондентка Радіо Свободи Ірина Штогін попросила прокоментувати ситуацію голову Українського інституту національної пам'яті Ігоря Юхновського.
Я навіть і не хочу коментувати те, що він пише, через те, що все, що він пише, не відповідає дійсності. Інститут зараз робить нову програму з історії для середньої школи, написана видатними істориками. Це історія усіх етносів, які проживали на українській землі і своїми діями прославили Україну. Тобто це новий історичний тип історії, який відповідає історії європейських країн, таку, яка консолідувала це суспільство.
Чи офіційно вам повідомляли про те, що розглядається питання переформатування Інституту національної пам'яті?
Зі мною ніхто про це не говорив. Навпаки, я мав зустріч із віце-прем'єром Семеноженком. Він має прийти до нас сюди, щоб подивитись на інститут. Думаю, що йде спроба знайти громадське враження на то, а що, як ми таке своїмство будемо робити цікаво, чи ми можемо його зробити, чи ні.
Сказав Радіо Свобода голова Українського інституту національної пам'яті Ігор Юхновський. А пізніше віце-прем'єр Володимир Семеноженко заявив, що уряд не має наміру закривати Український інститут національної пам'яті. І підтвердив, що має особисто зустрітися з керівництвом інституту та обговорити питання подальшої роботи цієї установи. За даними Радіо Свобода, ця зустріч має відбутися після Великодніх свят. Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». Дніпропетровець Володимир Зайченко більше десятиліття відстоює свою честь в українських судах. Шукаючи правди за справою порушеною і невдовзі закритою проти нього ще в 90-ті роки. У пошуках правди чоловік пройшов всі судові щаблі в своїй країні і дійшов до Європейського суду з прав людини. Але і це рішення Україна не виконала. За час судових поневірянь чоловік зібрав найбільшу в Україні колекцію судових рішень та ухвал, розповідає кореспондентка Радіо Свобода у Дніпропетровську Юлія Рацибарська.
Історії стосунків Володимира Зайченка з українською Фемідою вже 13 років. У 97-му пана Зайченка, керівника приватної наукової фірми, звинуватили у несплаті податків у великих розмірах. На той час це було 2000 гривень. Правоохоронці порушили кримінальну справу і вилучили комп'ютер з важливими документами. За кілька місяців справу закрили через відсутність складу злочину, але підприємця це не задовольнило. Він став позиватися до правоохоронців і вимагати компенсації моральних збитків. Після тривалих зволікань районний суд задовольнив позов чоловіка, але рішення не було виконане. Те саме повторилося і на обласному рівні, і в столиці. Володимир Заїченко.
В 2000 году було получено перше мною рішення.
2000 року я отримав перше рішення районного суду, і воно не виконане. Наступного року було перше рішення Верховного суду, воно не виконане. 2007 року було рішення Європейського суду, воно не визнається і не виконується.
За роки справа Володимира Заїченка обросла паперами. Чоловік дуже уважно вивчає рішення і ухвали суддів. Каже, це театр абсурду. Так в одному з документів судді наплутали і назвали його «засуджений Заїченко». В іншому він уже почав фігурувати як «суддя Заїченко». На недолуго складені документи невтомний громадянин відповідає новими позовами. Навіть у перекладі рішення Європейського суду з прав людини з англійської на українську, яке зробили у Мін'юсті, чоловік угледів 8 суттєвих неточностей. Володимир Заїченко.
Виявилось, що за неправильний переклад рішень Європейського суду з прав людини українською в Україні ніхто не відповідає і не несе відповідальності. Перекладай, як хочеш і що хочеш.
Свої стосунки з українськими судами чоловік не вважає боротьбою. Каже, йому як фізику-досліднику вже просто цікаво, чим закінчиться справа. Володимир Заїченко стверджує, має право поставити діагноз українській судовій системі.
Діагноз судової системи невтішний. Вона недієздатна. Судді не впізнають себе. Судді не виконують власних рішень, не кажучи про рішення інших суддів. Класичне питання: що робити? У мене чіткої відповіді нема. Загальне, тільки реформою системи не обійтись.
Головною причиною невиконання судових рішень в Міністерстві юстиції України називають недосконале законодавство. Якраз проведення судової реформи назвав цього тижня своїм пріоритетом міністр юстиції Олександр Лавринович. Щоправда, він не зміг сказати, коли цю реформу проведуть.
Прогнози в гідрометцентрі, тут прогнози не буває. Результати від цієї діяльності будуть тоді, коли ми зможемо отримати рішення парламенту.
А тепер про те, що діється біля українських кордонів. Атомна станція, яку готується будувати Білорусь, загрожує екологічній безпеці України та інших європейських держав. Такі висновки оприлюднили цього тижня у Києві експерти під час українського етапу громадських слухань щодо будівництва АЕС. Незалежні екологи відзначають, що масштаби впливу майбутньої атомної станції на довкілля у документах занижені в сотні разів. Натомість представники білоруської влади переконують, що майбутнє АЕС буде однією з найбезпечніших у світі. Більше про це Євген Солонина.
Перша білоруська атомна електростанція запрацює у 2016 році. Її потужність перевищить 2000 мегаватт. Найбільш імовірно, вона буде розташована поблизу містечка Острівець, недалеко від кордону з Литвою і більш ніж за 300 кілометрів від українського кордону. Йдеться в оцінці впливу на довкілля майбутньої електростанції. А отже, навіть у випадку аварії білоруська АЕС ніяк не вплине на територію України, переконує співавтор проекту станції, директор підприємства БелНіПІ Енергопром Андрій Риков.
Представлено найбільш надіжний із существуючих на
Це найнадійніший із проєктів, які існують на сьогодні. За результатами зустрічей з закордонними компаніями, які будують атомні станції, ми зупинилися на російському проєкті АЕС-2006. Проаналізувавши проєкт, наші фахівці дійшли висновку, що немає чинників, які б навіть за найбільші аварії на такий АЕС мали несприятливий вплив на українську територію.
Першим про будівництво білоруської АЕС наприкінці 2009 року заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко. Тоді ж він пообіцяв білорусам, що атомна станція буде цілком безпечною.
Я не менше вашого безпокоюсь і волнуюсь за вашу безпечність, тому що відповідальність я знаю, хто буде нести за це.
Натомість і білоруські, і російські науковці-атомники доводять, що нова АЕС нестиме велику загрозу, в тому числі і для України. Білоруський фізик, професор Георгій Лепін, колишній працівник Чорнобильської АЕС.
Така атомна станція відрізняється тим, що територія її впливу не обмежена. Згадаємо Чорнобильську аварію. За 2000 кілометрів у Швейцарії є території з плямами радіоактивного забруднення від Чорнобиля.
Доволі серйозні п'ятна радіації від Чорнобиля.
Російський колега Георгія Лепіна, представник російської організації «Екозащита» Андрій Ожаровський, зауважує, що проєктувальники білоруської атомної свідомо занижують її вплив на довкілля. До того ж, за словами еколога, атомна станція такого типу є новою розробкою, і більша частина обладнання для її реакторів не була випробувана ніде у світі. Більшість українських громадських організацій, присутніх на слуханнях, визнали проєкт небезпечним. Думку громадськості озвучила заступник голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.
Ви практично не розглянули альтернативні варіанти,
які вимагає конвенція ОЕСПО, аж до повної відмови від будівництва. Я вношу пропозицію зняти з розгляду цей проєкт і заборонити його будувати.
Так само відреагувала на проєкт АЕС громадськість Литви, де слухання проходили на початку місяця. За результатами обговорення проєкту екологи Білорусі та сусідніх держав направили до Європарламенту звернення з проханням зупинити будівництво атомної станції та переконати білоруське керівництво розвивати більш безпечні види енергетики. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Далі у програмі «Коли варто в Україні піднімати пенсійний вік».
З роботи відразу будуть на цвинтар, мабуть, виносити.
Чоловікам то точно ні, а жінок, не знаю, вони живуть трохи довше.
Щоб звучав дитячий сміх, медики знають, як збільшити в Україні народжуваність.
Основна кількість цих сімей потребує не високовартісних технологій. Вони потребують просто системного, правильного, професійного медичного підходу.
4 квітня – день народження відомої американської співачки українського походження Квітки Цісик.
І зорі мерехтіли, соловейко щебетав, в очах сльози тремтіли, як я її прощав.
І про це далі в нашій програмі за хвильку.
Нам не зашкодить чарка вина, будьмо здорові, пиймо до дна, будьмо здорові, пиймо до дна, нам не зашкодить чарочка вина.
І здорова доза української свободи. Свобода.
В Україні знову заговорили про пенсійну реформу. Середній розмір пенсії складає приблизно 900 гривень. За західними стандартами цих грошей навряд чи вистачило б на тиждень, а в Україні ще й за газ примудряються заплатити. Як вийти з вкрай тяжкої ситуації пенсійного забезпечення? Найбільше відвідувачів сайту radiosvoboda.org відповіли, що треба сприяти народжуваності і створювати приватні пенсійні фонди. І значно менше учасників опитування вважають, що проблему може вирішити збільшення віку виходу на відпочинок. Наш колега Зиновій Фрис вивчав плюси і мінуси ймовірного збільшення пенсійного віку в Україні.
Факти вражають. В Україні близько 14 мільйонів пенсіонерів. Ще рік тому на 10 працівників припадало 9 пенсіонерів. За 10 років пенсіонерів буде більше, ніж працюючих. Якщо не припинити нинішні негативні тенденції, то до 2046 року відсоток пенсіонерів може скласти 35. Ніякий державний бюджет цього просто не витримає. Який вихід із ситуації? Один із найпростіших – збільшення пенсійного віку. Рано чи пізно це доведеться зробити, адже Україна – одна з небагатьох європейських держав, де жінки йдуть на пенсію у 55-річному, а чоловіки – у 60-річному віці. У західних країнах це, як правило, на 3-5 років більше. Чи реально це в Україні? Ось лише три думки пересічних киян.
Ні в якому разі. Тому що люди вмирають дуже рано.
Я в шоці від цього. Мені здається, це так важко буде. З роботи відразу будуть на цвинтар, мабуть, виносити.
Чоловікам то точно ні, а жінок, не знаю, вони живуть трохи довше.
Пенсії, пенсіонери – питання не лише соціальне, а й політичне. Політик, народний депутат Олесь Доніс з приводу збільшення пенсійного віку висловив настільки свою, скільки загальну думку.
Можна сказати, що непопулярною є, страшенно непопулярною є теза про підвищення пенсійного віку, виходу на пенсію. Хоча в Україні фактично порівняно з Європою цей вік набагато молодший.
Депутат до ній виступає за пенсійну реформу, але при цьому зауважує.
Без пропаганди здорового способу життя, без підвищення життя для чоловіків, очевидно, що цю пенсійну реформу буде вкрай складно провести.
Про те, що пенсійний вік доведеться збільшити у будь-якому випадку, нещодавно заявила директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова. Але робити це, каже вона, належить поступово, приміром, збільшувати пенсійний вік на 6 місяців кожного року, до того ж в комплексі з іншими заходами.
Спочатку підвищити жінкам до 60 років, врівняти його. Потім, якщо за цей час буде досягнуто прогрес щодо смертності чоловіків, тоді поступово до 62 років підняти обом статтям.
Народний депутат, голова Конфедерації вільних профспілок Михайло Волонець виступає категорично проти збільшення пенсійного віку з огляду на стан здоров'я та умови праці українців.
дуже багато чинників таких, які впливають на стан здоров'я життя, а звідси треба виходити, чи можна збільшувати пенсійний вік. Моя позиція, як профспілковця, цього не можна робити.
Втім, збільшення пенсійного віку українцям поки що не загрожує. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров. Зіновій Фріс, Радіо Свобода.
Чим більше народжується дітей, тим легше наповнити пенсійний фонд. Це очевидно. Тим часом більше мільйона українських пар не має дітей. Ці сім'ї – саме той резерв, який треба задіяти, щоб населення в Україні зросло, говорять експерти. Які ж головні причини безпліддя і як його подолати, дізнавалася Марічка Набока.
Проблема не лише в здоров'ї. Люди просто не мають мотивації народжувати, зазначає Ігор Горпинченко, заввідділом Інституту урології Академії медичних наук.
Так звані соціально-економічні
причини складної демографічної ситуації тут переважають. Все-таки 90% причин, які призводять до сьогоднішньої ситуації, пов'язані не з медициною, а з тим, що в людей нема впевненості в завтрашньому дні, в можливості народити повноцінну дитину, виховати її, дати освіту і достойний образ життя.
Якщо подружжя не може завагітніти упродовж року, час звертатися до лікарів, говорить В'ячеслав Камінський, головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я з гінекології. І не обов'язково це мають бути приватні клініки. В Україні діє державна програма, яка передбачає кошти на лікування сімей від безпліддя. Минулого року за рахунок цієї програми було профінансовано 550 циклів спроб пари народити дитину за допомогою лікарів.
В Україні діє програма, да, вона недостатня. У зв'язку з кризою цих циклів стало менше, ніж 700. Ми говоримо про 550 циклів, які сьогодні оплачуються державою на всю Україну. Діє ще муніципальна програма в місті Києві на 150 циклів.
Ми сьогодні маємо 4 державних клініки повноцінних, а відбір пар відбувається по всій Україні. Основна кількість цих сімей потребує не високовартісних технологій. Вони потребують просто системного, правильного, професійного медичного підходу.
Яким буде фінансування програми цього року, поки невідомо. Однак, за словами В'ячеслава Камінського, коштів обіцяли виділити все ж більше, ніж торік. 550 циклів рік – це мізерно мало, стверджує Віктор Зінченко, співробітник однієї з приватних клінік з лікування.
В Ізраїлі сплачують скільки угодно попиток лічення.
В Ізраїлі держава оплачує скільки завгодно спроб, поки в сім'ї не буде двоє дітей. У нас же всього проводять 700 чи 550 циклів у рік. В Україні за держпрограмою можна лікуватися лише у державних клініках, а за кордоном сім'я може брати сертифікати, вибирати клініку, де хоче лікуватися.
Можуть проходити лічення, де вона цього хоче.
Покращити репродуктивне здоров'я українців можна завдяки завчасній профілактиці, здоровому способу життя та сучасним методам лікування, наголошують експерти. Однак найважливіше – це бажання людей реалізуватися в дітях і розуміння, що багато дітей – це справді престижно. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Відомий український письменник Юрій Андрухович разом із польським гуртом «Карабідо» цього тижня презентував у Києві новий альбом «Цинамон». Це другий диск трилогії «Самогон, цинамон, абсент». За словами авторів, матеріально підтримали цей проект поляки і швейцарці, проте жодна з українських установ. Про родзинки культурного проекту Юрія Андруховича більше знає кореспондентка «Радіо Свобода» Наталка Коваленко.
Проєкт «Цинамон» поєднує в собі поезію, музику та відео. Тексти Юрія Андруховича зі збірки «Екзотичні птахи та рослини» у виконанні автора завдяки музикантам з польського гурту «Карбідо» отримали несподівану музичну форму. Як кажуть самі автори, вона є поєднанням досконалої стриманості традиційного радіоспектаклю з енергетикою пост-року. Альбом складається із 12 звукових картин на одному диску та п'ятичастинної сюїти «Індія» на додатковому, розповідає Юрій Андрухович.
В музичному центрі ви слухаєте це як нормальний аудіодиск. Якщо ви його вкладаєте у комп'ютер, то там з'являється ще можливість прочитати тексти, подивитися відеокліп на одну з цих речей, а також кілька фрагментів моєї прози, які я теж читаю в супроводі музикантів «Карбідо».
«Цинамон» виникав у мандрівній студії звукозапису. Альбом народжувався в Утрехті, Дрогобичі, Варшаві та Вроцлаві. Партії ударних цумтор частково записував у швейцарському Гальденштайні, а деякі звукові простори були схоплені на вулицях Єрусалиму і Гонконгу. Перше виконання напрацювань до «Цинамону» відбулося під час міжнародного фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі у травні 2008 року. Адже саме творчості Шульца проект завдячує своєю назвою. «Цинамон» – це ілюзія до цинамонових крамниць Бруно Шульца, пояснив Юрій Андрухович. За його словами, в перекладі перекладі українською це могло б звучати як корисові крамниці або ж цинамонові крамниці.
Якась атмосфера, якийсь флер чогось такого екзотичного з якоїсь Індії там чи з Аравії, з якихось далеких світів, що водночас закинуто в таку затхлу і досить консервативну, дегенеративну, власне кажучи, атмосферу малесенького галицького містечка. Це ніби те, в чому перегукується зі світом Бруно Шульца.
Із 14 квітня з Івано-Франківська розпочнеться всеукраїнський промотур «Цинамон» із гуртом «Карбідо». Спеціально для «Цинамону» готують відеопроекцію, що супроводжуватиме виступ. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Цього тижня минуло 12 років, як не стало відомою американською співачкою українського походження Квітки Цісик. А 4 квітня її день народження. Найдорожча у Сполучених Штатах виконавиця рекламних роликів за власний кошт випустила 2 україномовних альбоми. Крім того, Квітка виступала і як оперна співачка. В Україні дізнавалися про музику Квітки здебільшого вже після її смерті. Про творчість співачки докладніше розповість Ярина Матвійчук. І спершу ми почуємо голос Квітки Цісик.
І зорі мерехтіли, соловейко щебетав, в очах сльози тремтіли, як я її прощав.
Український соловейко, що співав на чужині, Квітка Цісик, дочка українських емігрантів в Америці. Її батько, львівський скрипаль, навчив дочку музики та вокалу з 4-річного віку. Напевне, тому співачка, яка не бачила України, знала, як про неї співати.
Я піду в далекі гори, на широкі полонини, і попрошу вітру з гори, аби він не спалив дні.
З дитинства Квітка Цісик мріє бути оперною співачкою. Вона вступає до Нью-Йоркської консерваторії, де відшліфовує голос – колоратурне сопрано. Однак доля склалась по-іншому. Голос Квітки почули рекламні агенції. Змінивши українське ім'я Квітка на американське Кейсі, дівчина стає однією з найдорожчих виконавець рекламних роликів на американських теренах. Вона озвучує рекламні кампанії Кока-Коли, Макдональдсу, а для концерну Ford Motors Кейсі Цісик до кінця життя лишається єдиним голосом компанії. Прославилась Квітка Цісик і в кіноіндустрії. Зігравши роль подруги головної героїні у фільмі «Ти світло мого життя», співачка виконала кілька пісень, серед яких «Light up my life», яка у 1977 році здобула премію «Оскар» за кращу пісню в кіно. У наступне десятиріччя у Квітки Цісик народиться 2 українських альбоми – «Пісні з України» та «Два кольори». За ці некомерційні проекти співачка виклала із власного гаманця близько 200 тисяч доларів. Вона найняла найкращих музикантів Нью-Йорка, а співала під акомпанемент рідної сестри Марії Цісик, всесвітньо відомої піаністки, котра очолювала консерваторію Сан-Франциско. Так в Америці народжуються українські пісні. У 1983-му Квітка Цісик з матір'ю приїхали в Україну. Тут власних пісень Квітка не почула, розповів Радіо Свобода колишній директор фестивалю «Червона рута», а нині гендиректор Національного симфонічного оркестру України Олександр Горностай.
Була залізна завіса до початку 90-х, і дуже мала кількість людей знала, що щось відбувається в українському світі поза межами України.
У 1990 році україномовні альбоми Квітки Цісик були номіновані на премію Гремі у категорії «Сучасний фолк». Однак українським чиновникам після здобуття незалежності було не до української пісні, каже Олександр Горностай.
Нею ніхто не займався реально тут в Україні. Її треба було розкручувати, її треба було транслювати по різних каналах, з нею треба було робити інтерв'ю, її треба було запрошувати. Цим ніхто не займався, бо тоді будувалася незалежна держава.
Однак сама Квітка мріяла заспівати вживу для українського слухача. Про це вона поділилась в єдиному, яке збереглось, україномовному інтерв'ю.
Я би дуже хотіла приїхати з концертом України. Мій чоловік вже мені тут ушко, що вже час на третю плиту. Я думала, що може я зроблю плиту діточих пісень. Там і навіть може бути плита модерних пісень з України.
втілити ці плани квітці Цісик завадила хвороба – рак грудей. Не доживши 5 днів до свого 45-річчя, квітка померла 29 березня 98-го, залишивши в Америці сина Еді Володимира Раковича та чоловіка Еда. А українці у спадок від квітки отримали її пісні.
Чуєш, брате мій, товаришу мій, відлітають сірим шнурком журавлі.
Такі серед іншого події тижня побачили кореспонденти Радіо Свобода. А наступного тижня чекаємо на такі події. Сполучені Штати і Росія у Празі мають підписати договір про скорочення наступальних озброєнь. У світі офіційно відзначають Міжнародний день здоров'я. Цього року головне гасло – урбанізація і здоров'я. Більше про події у світі та в Україні ви маєте змогу дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. Там також є фотогалереї та відео цікавих подій. На цьому я, Мар'яна Драч, ставлю крапку у передачі «Свобода за тиждень» і бажаю усім веселих великодніх свят. Хай в кошик вам ляжуть баранчики Пасха, шматочок сальця, запашна ковбаска і писанок пару з корінчиком хрону. Хай плине достаток до вашого дому.